Ja, jeg har påtatt meg å ha noen timer over disse tre personlighetene i dommernes bok som nevnt i går. Gideon, Jefta og Samson. Og da vi kommer til nummer to i den rekka. Det er Jefta. Som jeg også sa i går, det vil føre alt for langt å lese hele denne teksten om ham. Så jeg leser bare visse vers ut igjennom, og så skal vi se om ikke vi får lys over noe. Men først skal vi be for møte. Ja, Herre Jesus, takk at vi igjen kan få lov til å møtes i ditt navn, samles i ditt navn, og samles ved dine føtter. Herre, vi ber om at du må formidle noe av ditt lys til oss i kveld. Herre, for ditt navns skyld. Vi ber om din hellige ånd over dette samværet, og at du er mektig til stede blant oss. Det er det vi trenger, Herre Jesus. Opplys oss ved ditt ord og ved din ånd. Amen. Jefta, det er altså, jeg vet ikke om du noensinne har lest igjennom dommernes bok i skriften, men det er jo disse særlig tre personer da, som skiller seg ut i dommertiden, som det kalles. Det er Gideon, som du kan lese om fra dommerne 6.11 til 8.35, som vi var inne på i går. Og så er det Jefta, som du kan lese om fra dommerne 11.1 til 12.7. Og Samson, som du kan lese om i dommerne 13.1 til 16.31. De levde også i den rekkefølgen, altså. Det var en svær frafallstid i Israel. Og Israel var svært plaget av fiender. I denne tida som går under betegnelsen dommertiden. I Gideons dager så var det midianittene, altså dette hedningefolket, som var problemet for Israel. I Jeftas dager, som jeg er inne på i kveld, så var det ammonittene, og i Samsons tid disse velkjente filisterne. Dette bildet fremfor noe annet, altså, på alle åndelige fiender av Guds rike, Guds folk, filisterne. De som vil innta landet og legge det under seg, altså, filisterne. Og som vi alle vet, så befinner Israel seg som folk og som land i en lignende situasjon i dag. Og også Guds menighet i åndelig forstand står overfor nettopp det samme. Og blir inntatt av disse fiendene, altså. En svær forfallstid, sa vi. Noen skriftfortolkere mener at det var årsaken til at det kunne skje menneskeoffring i Israel, som vi ser i Jeftas tilfelle. Det var en forunderlig ting når det gjelder han da. I dommerne 11.30-31 så kan vi nemlig lese: og Jefta gjorde et løfte til Herren og sa: dersom du gir Ammons barn i min hånd, da skal den første som går ut av døren i mitt hus og kommer imot meg når jeg kommer utskadd tilbake fra Ammons barn, høre Herren til. Jeg skal offre ham som brennoffer. Og det særlig tragiske for Jefta var jo at det var hans eneste datter og hans eneste barn som kom imot ham da han vendte hjem. I dommerne 11.34, da Jefta kom hjem til sitt hus i Mispa, kom hans datter ut imot ham med trommer og dans. Hun var hans eneste barn, han hadde ingen sønn eller datter uten henne. Andre mener at fordi det tross alt var forbudt etter Moselov, ja, direkte avskyelig, altså israelittenes øyne på denne tid med menneskeoffring, siden så falt de jo i sitt svære frafall også under denne avskyeligheten som deres hedenske nabofolk praktiserte. De offret barn til Baal og til disse avgudene. Så mener jeg altså at det ikke var tale om et blodig slaktoffer, men en livslang innvielse til Herren det vil si livslang tempeltjeneste. Han sier jo også her, som du kanskje hørte i teksten, at vedkommende skal høre Herren til. Da kan det neppe være tale om offring i vanlig forstand altså. Vi leser i Lukas 2,36 og noen vers utover der om Anna Fanuls datter, som hadde en slik tjeneste i tempelet etter at hun ble enke, innviet for livet til tjeneste for Herren. Og i og med at det var brennoffer Jefta talte om, så måtte det i tilfelle være ikke noe mindre enn dette altså. At hun ifølge teksten også gråt over sin jomfrustand, det kan også tyde på at det var dette det var tale om. Det var rett og slett en nonnetilstand, dette altså. Og dette ville jo i alle tilfeller føre til at Jefta ikke hadde noen til å føre sin slekt videre. Det var altså en styggedom og avskyelighet i datidens Israel å offre mennesker, men vi kan si, og det dessverre, at slik er det ikke i dagens Israel, som vi vet har en svært liberal abortlov, og blant de høyeste, om ikke det høyeste, aborttall i verden. Her skiller de seg i alle fall ikke ut fra hedningene. Det var en overmodighet altså i Jefta som var årsak til dette løftet han gav, og det slo kraftig tilbake på han selv. Nå skal du legge merke til når du leser om disse typene i det gamle testamentet ut igjennom at slik som det gikk med dem, ville også gå med deg, dersom du gjør det samme som dem. Ellers har du ikke lært noe av skriften. Det er derfor jeg personlig, for å være personlig det, hver eneste dag må fly til Herren Jesus Kristus og søke hans nåde. At ikke det som synden drar inn over mitt hode skal ramme meg og mine. Jeg tror altså i dag vi kan snakke om at så mange kristne, de må komme ut av sin rosa boble og oppdage hvor alvorlig det er dette vi står overfor. Fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det er eneste redning for deg og dine. Det er ikke noe du kan skusle med, altså, som vi sier. Det må du være klar over når du leser skriften. Det er derfor du har den. Vi skal ta lærdom av dette altså, og så skal vi vokte oss for høye ord og løfter i tilfeller hvor vi opplever åndens nærvær sterkt, for eksempel, eller tilfeller hvor noe åpenbart har lyktes for oss i åndelig sammenheng. Da har vi snart for å bruse opp, og så blir vi altså større og mer modige enn det vi burde være. Overmodighet, det er nært beslektet med hovmodighet og stolthet. Følelser og åndstilstander som har utspring i mennesket selv, det vil si i det gamle mennesket, det som hverken kan eller vil være Guds lov lydig. Som apostelen skriver i Romerne 8,7, altså går sine egne veier. Så snart det blir sluppet fri, så går det sine egne veier. Og det skjedde i høyeste grad her. Det er en beruselse altså i hvilken vi blir svært lett forført. Vi er rett og slett ikke åndelig edru. Det er tilfeller hvor vi snart blir høye på oss selv fordi vi åpenbart har fått være brukendes til noe i Guds rike. Eller er tatt ut til en gjerning for ham. Så blir vi, selv om vi er aldri så små i oss selv, betydningsfulle i egne øyne. Og det fører bort fra Guds veier, og det fører i fall. Gideon, som vi var inne på i går, han støpte et bilde av den slagne fiendens gull i denne rusen. Han var beruset av den seier han hadde fått være med på over Israels og Guds fiender, og støpte en billestøtte, står det, som ble dyrket som en avgud av Israels barn deretter. Jefta gjorde dette vanvittige løftet til Gud I den samme rus, altså. Begge deler fikk alvorlige følger både for dem selv og andre. Det står om Jefta I verset før han gir dette løftet, at Herrens ånd kom over ham, men hans løfte til Herren var så visst ikke av Guds ånd. Det de som har det nærmest som en lære at når et menneske har fått en hellig ånd, så synder ikke mer. Men vi lærer tidsnok at vi slik som lutheranerne har slått fast I alle år, samtidig rettferdige og syndere. Lenger kommer vi ikke. Dersom vi av sannheten, så lærer vi det. For noen år siden så pratet jeg med en kvinne som hørte til en annen åndsretning. Så sier hun, jeg ble frelst for 25 år siden, og siden har jeg ikke syndet. Sa hun. 25 år uten synd. Hun var I tilfelle inntatt av en ånd som gjør åndelig blind, eller bevarer et menneske I åndelig blindhet. En annen lurer på hvordan går det an å si sånt I det hele tatt? Du tenker jo at den hedning som lever I det dypeste mørket vil jo ikke finne på å si det. De glatte jo gjerne over med det, men dette at ja, vi jo alle syndere, altså de vil ikke ta konsekvensen, men de nå en gang klar over at de synder, ikke sant? Men hun hadde ikke syndet på 25 år. Var Gideon utvalgt fordi han var stor, eller edel på noen måte? Nei, hør fra dommerne 6.15 hva Gideon selv sier om det. Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett jo den ringeste I Manasse, og jeg den yngste I min fars hus. Den ringeste ett, og den minste, altså yngste, I huset. Hva så med Jefta? Hvem var han egentlig? Jo, hans herkomst var så fordømt og avskyelig I Israel at han var utstøtt fra sin familie. Familien hans ville ikke ha noe med han, altså hans søsken eller halvsøsken, og de støtte han ut. Med andre ord, det vi ville kalle et utskudd, det var, han var fra Gilead, og hans far het også Gilead. Og hadde fått ham med en skjøge, står det. Han var altså ikke en som kunne slå seg på sitt bryst og heve hodet I Israel. Hos profeten Hosea så kan vi lese, først I Hosea 1-2. Da Herren begynte å tale til Hosea, sa Herren til ham, «Gå og få deg en horkvinne og horebarn, for landet driver hor og følger ikke Herren.» Og så I Hosea 2,4, og hennes barn vil jeg ikke miskunne meg over, for de horebarn. Det svære saker. Herren I sin strenghet, loven som møter det fortapte mennesket. En slik altså, som I tillegg også holdt seg til en ganske så brokete gjeng, det var vel nærmest en røvebande å regne, utvalgte Gud seg til å fri sitt folk fra fiendene, og bli dommer, det vil si en rettskaffen I Israel. Altså, slike som Gud slår fast at han ikke vil miskunne seg over, merk deg det nå. Fordi de ikke oppfyller lovens krav, men bryter så ettertrykkelig åpenbart med dem, utvelger han seg til tjeneste I sitt rike. Og du, jeg må si det sånn, når vi mer kunne lære å skjelne mellom lov og evangelium. Ja. Loven fordømmer deg. Loven fordømmer synderen, gir ingen nåde. Det forferdelig å falle I den levende Guds hender. Det en fortærende ild imot all synd. Du fortapt. I en grad som vi, du og jeg underveis ikke kan fatte engang. Men den samme Gud gir for Jesu Kristi skyld nåde over nåde. Nettopp til denne fortapte synderen som kommer til ham. Og du ser forskjellen, og ikke bland dette sammen altså. Det står om Jefta i dommerne 11:1. Jefta fra Gilead var en djerv krigsmann, men han var sønn av en skjøge. Hans far var Gilead. Altså, hverken Gideon eller Jefta hadde noen grunn i seg selv til å bli store på det, som vi gjerne sier. Men i beruselsen så glemte de det, og følgene ble som kjent stygge. Dommerne 11:9. Da sa Jefta til de eldste i Gilead, «Dersom dere nå får meg med dere tilbake for å kjempe mot Ammons barn, og Herren gir dem med min hånd, så er det altså jeg som skal være høvding over dere.» Dette sa han da de kom til ham og ba ham om hjelp mot fienden. Og her skiller altså Jefta seg fra Gideon, som ikke ville være hersker over folket. Selv om de ba han om det, han her, han krevde å være det. Dersom han seira. Vi leser om de dommerne 8:23, men Gideon sa til dem, «Jeg vil ikke herske over dere, og min sønn skal ikke herske over dere. Herren skal herske over dere.» Så med god Herrens tjener så viste han også folket til Herren, ikke til seg selv. Sånn er det alltid. Det er våre Guds ånd som rår og virker. Det blir alltid pekt bort ifra mennesker, ifra organisasjoner, fra bevegelser, hva som helst som hører denne verden til. Det blir alltid vist bort ifra det til Herren. Han alene er det dette dreier seg om. Det var et fint trekk ved Gideon som Jefta åpenbart manglet altså. Du verden hvor mye skrøpelighet det her i Guds forsamling, ikke sant? Ja, så mange forskjellige typer, så mange forskjellige karakterer og personligheter, og så er det sånn med den ene og sånn med den andre. Det skal stor nåde til å få frelst et menneske, ikke sant? Derfor så står det også nåde over nåde. Eller som en har oversatt nettopp dette verset i Johannes 1:16, nåde på nåde. Nåde etter nåde. Det vil si at du trenger nåde hele veien altså. Ny nåde hver dag. Men som det står i Romerne 11:29, for Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Får vi et klart eksempel på det i tilfelle Jefta, ikke sant? De har heftet mange slags skrøpeligheter ved Herrens tjenere. Jeg er så visst ikke for sin fortreffelighets skyld at han har utvalgt dem altså. Til slutt skal jeg stanse for et bestemt uttrykk som kommer fram i historien om Jefta, nemlig dette skibolet. Og da kommer vi til slutt til den historie som Rosenius er så kjent for å utlegge. Historien om skibolet og sibolet. Etter at Jefta ved Herrens hjelp hadde nedkjempet denne hedenske fienden, så ventet en israelsk stamme seg imot ham. Nemlig Efraim. Strid innenfor Guds menighet, vi kjenner vel så alt for godt til det dessverre. De har også fulgt menigheten opp gjennom hele veien. Men gileadittene som Jefta nå var høvding over, nedkjempet også dem. Man kan ikke seire over den som har Herren på sin side, vet du. Hva er det som er om å gjøre for deg da, min kjære venn? Det er at du har Herren på din side, det er det det er om å gjøre. Ikke at du vinner i debatter og diskusjoner og liksom i hele tatt klarer å heve det opp på noen måte, men at du vet at du har Herren med deg. Da kommer du til å seire. Vi leser i dommerne 12:5-7, og gileadittene stengte vadestedene over Jordan for Efraim. Hver gang det kom en fra mitt som hadde flyktet fra slag og sa, la meg slippe over. Da sa Gileads menn til ham, er du en fra mitt? Han svarte nei. Da sa de til ham, si skibolé. Men han sa skibolé. for han kunne ikke uttale ordet riktig. Så grep de ham og slo ham ihjel ved Jordans vadesteder. Der falt den gang 42.000 av Efraim. Han kunne ikke si det, for han var altså ikke derifra. Dialekten avslørte dem. En kan undre seg ofte når en kommer i samtale med folk i en troende forsamling, og så kommer du liksom til et punkt, og så det som om det noe som skjærer seg. Man finner ikke hverandre, altså. Her noe som, du kan ikke riktig sette fingeren på det ofte, men det liksom noe. Du kjenner ikke dialekten. Jeg møter mennesker av og til som sier til meg at vi har pratet litt sammen, så sier de, og du verden, og godt det var å snakke med noen som forstår forstår dette her. Ja. Du merker at de selv på samme sted. De har sett det. De har sett hva Herren har gjort. Og de lever i evangeliet. Det ikke bare et munnsverd, det ikke bare noe man liksom så har for seg, men det noe som plantet i det menneskets hjerte, altså. Jeg kommet til det punkt hvor jeg må si at, Herre Jesus, uten deg så jeg fortapt med alt mitt. Jeg har ingenting å stille opp for Gud med. Jeg virkelig fortapt. Men så kan jeg prise Gud allikevel, fordi jeg har fått se denne menneskesønnen som kommet for å søke og frelse nettopp det som fortapt. Du der? Kan vi kjenne deg på dialekten? På vitnesbyrdet? Du som har lest en del i din bibel, du har vel også merket deg hva de sa til Peter der han sto og varmet seg ved illen i ypperste prestens gård. Det ble påstått at han var med Jesus, en av hans disipler, og da han benekta det, så sier de i Lukas 22:59, så står det sånn, omkring en time senere var det en annen som forsikret, sannelig også denne var med ham, han jo en galileer. De kjente han på dialekten. Det samme kan du lese i Markus 14:70, du jo galileer. Igjen, altså, dialekten røper ham. Så også her, og dette bruker da Rosenius som et bilde på de sanne og de falske kristne. I dag så vet du ikke lov til å si at det finnes falske kristne. Og det har ikke vi noe med å si, jo visst har vi det. Men jeg skal ikke peke deg ut i forsamlingen og si til deg at du en falsk kristen. Men de finnes, det sier Guds ord. Og jo snarere de blir klare over det selv, så de får en mulighet til å vende om til Herren, dess bedre det, ikke sant? Vi må alltid ha det utgangspunktet for folk, at alle skal til himmelen. Det ingen som skal til helvete. Det må du alltid tenke på. Men det ingen som når dit uten omvendelse til den Herre Jesus Kristus, og det verk han har gjort for mennesket. Må bli så åndelig de bare vil, ellers det hjelper ikke. Altså, for her altså ikke tale om hedninger og menigheten, men innenfor menigheten. Disse var alle israelitter, både Efraimittene og Gileads menn, altså. Det var innenfor menigheten. De falske kjenner ikke det vitnesbyrd som den sanne har fått del i, det saken. Det som åpenbart i hans hjerte. Apostelen Johannes, han skriver det slik i 1. Johannes 5:11, og dette vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn. Det utenfor meg. Det i hans sønn. At denne sønn har tatt bolig i ditt hjerte, det en helt annen sak. Men du skal ikke se inn dit for å finne han. Du skal se i ordet. Finne han der. Han din. Det var et spørsmål du kunne få på bedehuset før. Har du vitnesbyrde? Spurte de. Har du vitnesbyrde? Det står også så velsignet i 1. Johannes 5:10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Etter denne innbyrde striden så ser det ut for at Israel hadde fred en tid. Og det står til slutt om Jefta. Jefta dømte Israel i 6 år, og Gileaditten Jefta døde og ble gravlagt i en av Gileads byer. Kanskje det bare er noe personlig for min del, men jeg aner liksom en sånn trist tone her, ikke sant? Det var ingen etter Jefta, overmotets alvor. Frykt Gud og gi ham ære, kan vi lese i Åpenbaringen 14:7. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du ennå i dag taler til oss gjennom det. At du opplyser oss ved din hellige ånd. Og så vil du ha oss alle ut i denne salige frihet som du har kjøpt oss med ditt eget blod. Takk, Herre Jesus, for at det er sannheten. Takk for at det er lyset fra himlen. Og du velsigner vitnesbyrdet for ditt eget navns skyld. Du ser oss der vi er. Amen.